У Мінську 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. На 15 суток арештували сябра координаційної ради предпримальників Олеся Макаєва. Його обвинуватили в нецензурній лаянці. На знак протесту Макаєва обвестив голодовку. Тим часом в Мінській тюрмі на вулиці Окрестіна застаються 23 арештовані удільники акції протесту предпримальників 10 студеня. Сьогодні раніцей каля тюрми собралися родные і сябри арештованих. Городинские чиновники черговый раз отклали встречу с группой батьков, которые домагаются открытия белорусскомовных групп у дитячих садках. Это и иншая одразу после выпуску новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Парламент Ираку ухвалил закон, который позволяет былым щабрам партии Саддама Хусейна вернуться на працу у державные структуры, где керавництво партии БААС, однако заборона застается. Закон лечится важным кроком до национального замирения. Президент США Джордж Буш прибыл сегодня в Бахрейн, протягивая свое 8-дневное турне по близко-всходнем регионе. Ранее в Кувейте на встрече с командованием американского контингента в Ираку Буш заявил, что Соединенные Штаты продолжат вывод войск из Ираку. По воле американского президента до середины года страну покинут 20 тысяч войсковцев США. У Македонии звалился военный геликоптер. По воле местных СМИ загинули 11 человек, войсковцы, которые вертались из Боснии, где брали удел у миротворчей миссии Европейского Звязу. Причины катастрофы покуль неведомые. Керовник Международного агентства атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел сегодня перемовы с керовниками Ирану, президентом Махмудом Ахмадинежадом и духовным лидером краины Аятолом Али Хаминеи. Про выники не поведомляется. На встречах у Тегеране Эль-Барадей спробовал переконать Иран активизовать супрацовництво с МАГАТЭ, каб урегулировать кризис вокруг его ядерной программы. У США до пожизненного зняволення осуджены злочинца, які выкрадав і забивав людей. 35-годовый Петро Крылов, нелегальны иммигрант з Украины, уваходзіў у банду, якая выкрадала бізнесоўцаў з краінаў былога СССР і патрабавала за іх выкуп. Выкрадзеных забівалі, нават калі за іх выплачваўся выкуп. У выніку расследавання былі знойдзеныя 5 целаў выкрадзеных і забітых людзей. Президент Пакистану Парвез Мушараф адрынул магчимость удзелу ААН у расследовании забойства Беназир Бхута. И он заявил, что расследование будет вестися пакистанскими следчими с удзелом британских экспертов. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок.
У эфиры Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Супрацовники Комитету державной безпеки и милиции у Гомеле затримали журналиста Антона Бондаренко и заблокировали кватеру іншого журналиста Сергея Подсасонного. У минулом годе Подсасонного уже допытывали про его магчимые сувязи с телекомпанией «Белсат», якая вещает по-белоруску с Польши. Мы будем сачыць за падзеямі ў Гомелі ў нашых выпусках навінаў. Сёння ж суд Маскоўскага району Менску арыштаваў на 15 сутак сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Алесь Макаеў паспеў перадаць жонцы Крысціне, што ён на знак пратэсту абвяшчае галадоўку. Тым часам у Менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сегодня раницей Олеся Макаева выкликал до себе наместник керовника Менской милиции Александр Найденко. Спадар Макаев поведомил, что после короткой размовы его повезли в милицию Московского района. Дежурный милициант сказал, что спадара Макаева виноватят в хулиганстве и его повезли в суд. Олесь Макаев попросил наместника керовника Менской милиции посприять, каб арештованным удельникам акции дозволили передать спальники и теплые речи. Спадар Макаев поспел потелефоновать активистцы объединения «Перспектива» Вользе Круминой.
Мне просто говорили, чтобы я обратилась к начальнику Окрестина, и что, может быть, разрешат передать спальнику. Я пыталась встретиться с начальником, но мне сказали, что начальник будет только в понедельник.
Сегодня Ольга передала передачу у 13-ю камеру для Анатолия Шумченки. Ей дозволили передать полито и иншие речи, однако, до прикладу, жуйки не дозволили. Ольга еще учора спробовала передать ежу для Анатолия.
РОВД у нас еду тоже не приняли, отправили на Окрестина. Вчера простояли 2.5 часа на Окрестина, ждали, когда привезут осужденных. Здесь нам тоже отказали, не взяли ни еду, ни теплые вещи. Сказали, что сегодня уже не успеют оформить их, поэтому приезжайте завтра. Сегодня вот в очереди стоим, ждем.
Сегодня с 9:00 у ля турмы на улице Окрестина собрались родные и сябры арештованных удельников акции протесту 10 студеня. Однако передать речи дозволили праз некалькі гадзинов. Дежурный потлумачил, что затримка связана с экскурсией курсантов. Однако потом, после телефонования начальнику, передачи почали примать. Тетка арештованной на 15 суток Александры Лендовой Ирина сказала.
Надеемся, что передадим теплые вещи. Продукты не передаем, потому что Саша в здании суда объявила голодовку. Воду, книги, тетрадь, ручку. Может, она нам какую весточку передаст. Она была простужена. Мы же не знаем, где они помещены. Если в новом корпусе, то там довольно холодно. Пока ничего не знаем о ее состоянии.
Спадарыня Зинаида, мать арештованного на 15 суток Юрия Баркуна, пришла до тюрьмы о 9:00. Але речи передала только после 12:00.
Туалетные принадлежности принесла. Из одежды байка, майка, полотенце. Сказали, что большое не приняли. Из еды тоже ничего нельзя. Записок нельзя. Учебники передала. Тетрадку, ручку.
Спадар Олег, батька арештованного Арсения Пахомова, сказал, что сын подчас арешту был на больничном. Ничего про его стан неведомо. Сегодня ему не дозволили передать кубики бульону для Арсения.
Пришел я сюда где-то в 9:00. И вот сейчас уже 1 час. Вот мне удалось передать передачу. Пришлось простоять на морозе вот такое длительное время. Конечно, замерз. Ужасно. Я хотел забрать больничный лист, который находился при нем, и проездной билет мой. Но мне сказали, что документы до сих пор к ним не поступили. Попросили обратиться к ним только во вторник.
Говорил Олег Пахомов, батька арештованного удельника протесту предпринимальников 10 студеня Арсения Пахомова. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Таким чином у Менску у четвер отбывался митинг предпринимальника, у им брали удел несколько тысяч человек, и они протестовали супроть политики влады у дочинении до дробного бизнеса. Акцию протесту гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, и многие ее удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення. Что про это думают люди на менских улицах, цікавилася наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выніку? Что вы про это думаете?
Считаю, что какая-то проблема есть, которую предприниматели пытались решить, но, к сожалению, я не знаком с деталями, не знаю, что там происходило на этом митинге, поэтому мне сложно давать какую-то оценку тем событиям, которые произошли.
Я считаю, что неправильно протестуют по поводу этого, потому что, ну, несправедливо, я считаю, чтобы там, насколько я знаю, это закон по поводу того, что могут нанимать только близких родственников. На самом деле это бред. Почему не могут работать другие люди, если это необходимое.
Как я отношусь к этому? Мне очень неприятно, что власти так поступили с людьми, которые действительно вышли защищать свои права. Потому что это действительно, этот указ, не то что немного, он в корне ухудшает работу предпринимательского движения вообще как такового. Ну а естественно, любой указ, который ухудшает работу предпринимательского движения, я считаю неправомерным и незаконным.
Я считаю, что люди имеют право на протест. Если их что-то не устраивает, они должны иметь это право высказать. Но с другой стороны, как бы нужно учитывать государство, в котором мы живем, и его законы, и поэтому они изначально должны были думать о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда они шли на митинг, который не был оговорен уже с властями, и поэтому, я думаю, ни правых, ни виноватых нету, просто, конечно, есть упущение в нашем государстве, но, похоже, пока что не таким способом мы их решим.
Надо давать предпринимателям больше свободы, чтобы развивать страну.
Как вы ставитесь до митинга предпринимальников, до его выніку?
До митинга положительно, но огорчает то, что результатов мы не добились, по-моему. Кроме митинга, наверное, это ничем больше не закончится. Проблема в разрозненности, наверное, студентов, и предпринимателей и прочих. Каждый тянет на себя почему-то, и все вместе никак собраться не могут.
Я считаю, что это, конечно, жизнь нормальная, но я не думаю, что чего-то добьются наши люди. люди, практически все простые люди. И, ну, я их поддерживаю всеми силами и думаю, что они правы, но я почему-то не верю.
Я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, то, что предприниматели должны свои права отстаивать, как и все мы. Я полностью согласен с ними, и я считаю, они правильно поступили.
Люди на мінських вулицах виказували своє ставлення до мітингу предпринимальників, який відбувся у четвер, і до його виніків. Я нагадаю, що мітинг гвалтовно розогнали супрацовники силових структур, многі удільники були арештовані і осуджені на 15 суток зняволення.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши будунки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І черговий огляд ваших телефонуванняў на свободу. Літаральна праз 5 хвілінаў слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, на якіх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. А сёння чарговы раз гарадзенскія чыноўнікі адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. На сустрэчы планавалася ўзгадніць рэкламу ў гарадскім транспарце аб наборы дзяцей у беларускамоўныя групы. Сустрэчу перанеслі на панядзелак. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Еще в минулом ходе один из городенских активистов Игорь Кузьминич собрал 19 батьков сирот своих знакомых, которые хотели подать деток у белорусскомовные садки. На свои гроши они начали распространять рекламу в городских выданиях, как поширить кола жадающих. У троллейбусном транспорте приватный предприниматель погодился записать и распространять текст рекламы бесплатно. У идеологичном отделе гарвиканкама, когда доведались про рекламу в транспорте, одразу забронили ее, спаславшись на то, что ейный текст никто не узгоднял в отделе эдукации гарвиканкама. Игорь Кузьминич каже, что на початку в отделе эдукации до его поставились добро. Мовляв, вот узгодним, тогда и будет давать рекламу и садки открыем.
Проблема только в том, что весь час это все откладывается чомусь, и это меня уже настороживает. Бо не может так весь час отсовываться с усмешкой на вуснах.
Наместник загадчика отдела эдукации Михаил Жигала каже, что питание с узгоднением рекламы в их отделе не вырашают. А вот если будут заявы от батьков, то они будут разглядать это питание.
Мы будем, скажем так, стараться это сделать. Два государственных языка, поэтому как мы можем быть против? Конечно, нет. Желание родителей, то есть определенное количество желающих, поданных заявлений, и все будем решаться при наличии заявления родителей.
Игорь Кузьминич не выключает, что рекламу стримливают специально, бо коли она звучала в транспорте, одразу почались телефонования, уже зараз набралось больше двух десятков деток разных возрастовых групп. Головное, на что Кузьминич звертает увагу, что чиновники потребуют заявы от батьков на открытие белорусскомовных групп, а довести батькам проагитовать их за это забороняют.
У принципе, зараз практика склалася такая, что нема у белорусскомовных батьки ці маці выбора, куды аддаваць дзіцё, у беларускамоўны ці расійскамоўны. Ёсць толькі расійскамоўны.
Ігар Кузьмініч кажа, што не пакіне хадзіць па чыноўніках, пакуль не даб'ецца, каб адкрыць беларускамоўныя групы ў садках. Іншага выйсця, з яго слоў, папросту няма.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых тэлефанаванняў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаев абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарынку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. Вы на хвалях Радио Свобода, і тепер огляд ваших телефонуванняў. У сённяшнім выпуску слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі прэзідэнцкай кампаніі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. На іх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 ўдзельніка акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арышту.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства. Если они сами будут вместе, а не врознь. Им надо обращаться к людям, к рабочим, к независимым профсоюзам, к демократическим партиям. Разбираться, кто на какие митинги ходил, кто кого поддерживал, это глупо. Ведь права и свободы всего народа белорусского нарушаются. И только вместе можно решить, кем нам быть и как зваться. Через средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Разгром манифестаций и жестокое избиение людей должен разбудить Белоруссию от летаргического сна. И все должны понять, что значит лукашизм для демократии.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить против дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
СМС-паведамленне ад улада. Прадпрымальнікам неабходна ўзмацніць інфармацыю ў рэгіёнах, і 21-га будзе яшчэ болей пратэстоўцаў. 5 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары кіраўніка дзяржавы. На іх перамог дзейны прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Водгук нашага слухача.
Я віншую Саакашвілі за яго разумны ход. Ён паказаў усяму міру, што ізбраў яго народ. І з Саакашвілі прыклад бярыце, як да ўлады трэба ісці. А не хочаце, то ідзіце ў калгас кароў пасці. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Включаю прыёмнік «Свабоду паслушаць». Што ў міре случылася? А что в Белоруссии? Кого отпустили? А кто арестован? Большие помехи мешают послушать, но с жадностью жду, а Козули не новость. Какое здоровье, как выглядит он? А вдруг Лукашенко отпустит его? И так изо дня в день, из месяца в месяц я жду и надеюсь второй уже год.
Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін адбывае пакаранне ў 5,5 гадоў пазбаўлення волі.
І нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Выказуйцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. На ўездзе ў наш горад, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць, якія дэструктыўныя элементы вінаватыя ў гэтым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў у нашай праграме пазней. У якіх умовах апынуўся Артур Фінкевіч пасля пераводу ў камеру для ўжо асуджаных? Зміцер Дашкевіч сустрэўся з бацькамі. Аляксандр Казулін адказвае на віншавальныя лісты і паштоўкі. Чаму зноў няма лістоў ад Андрэя Клімава? Навіны беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сябры Артура Фінкевіча даведаліся з ягоных лістоў, што вязня перавялі ў іншую камеру, ужо для асуджаных. Нагадаю, маладзёга актывіста, які ўжо адбывае хімію, у снежні пакаралі яшчэ на 1,5 года зняволення. Фінкевіч абскардзіў прысуд і зараз чакае разгляду сваёй скаргі. Да гэтага часу ён не можа лічыцца асуджаным, і таму перавод яго ў гэтак званую камеру асуджанку адмыслоўцы называюць незаконным. Паводле звестак, адміністрацыя магілёўскага ізалятару прапануе Артуру Фінкевічу пагадзіцца на адпраўку ў калонію да разгляду скаргі, але актывіст не саступае. У новай для сябе камеры ён сустрэў горшыя ўмовы. Спачатку пры 18 месцах там знаходзілася болей за 20 чалавек, даводзілася спаць па чарзе. Цяпер стала лепей, колькі месцаў, стойкі і вязню, спаслалася на апошні ліст Артура ягоная сяброўка Людміла Ацакулава. Дзяўчына распавяла пра тое, як Артур Фінкевіч з сакамернікамі адсвяткавалі Новы год.
Каша вось гэта іхняя сечка, да. У іх было за шчасце, што ім да сечкі да навагодняй прапанавалі нават цыбулю. Дасталі ўсе запасы, што ў каго было, але першай ночы вырабілі ім святло.
Паводле звестак Людмілы Атакуловай, Артур Фінкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі, якія разгледзяць падчас вырашэння ягонай скаргі ў магілёўскім абласным судзе. Калі будзецца разгляд скаргі, дагэтуль невядома. 12 студзеня ў шкловскай калоніі мусіць завершыцца доўгатэрміновае спатканне Дмітра Дашкевіча з бацькамі. Напердадні маці вязня Вольга Дашкевіч, цытуючы ліст сына, выказвала спадзяванні, што сустрэча пройдзе паспяхова і Дмітр праз 2 месяцы выйдзе на волю.
Папулька-матулька, толькі прыедзь. Хоча нас бачыць, каб мы толькі ўхмыляліся, улыбку і ўсё.
Нагадаю, лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Александр Казулін дасылае пісьмовыя адказы людзям, якія павіншавалі яго з калядамі Новым годам, а таксама раней ліставаліся з ім. Пра гэта паведамляюць адрасаты Казуліна, якім неабыякавы лёс былога кандыдата на прэзідэнта. Паводле дачкі палітыка Вольгі, Александр Казулін некалькі гадзінаў штодня аддае на напісанне адказаў сваім прыхільнікам. Тым часам сваякі Казуліна збіраюцца наведаць яго ў калоніі. Спатканне адбудзецца яшчэ ў студзені.
В конце студзеня будзе наша першае ў гэтым годзе спатканне, кароткае спатканне. Мы туды паедзем у траіх, я, мая сестра і мама. Будзем ім размаўляць, раскажам, што тут происходит, раскажам пра тое, як прайшла дэманстрацыя індывідуальных прадпрымальнікаў. Мне так спадабалася такая энергетыка гэтай дэманстрацыі, намного больш, чым у сацыяльных еўрапейскіх маршаў. Раскажам пра апошнія падзеі ў Беларусі.
Александр Казулін пакараны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства ў сакавіку 2006 году. Сваёй віны палітык не прызнае. З 27 снежня мінулага году няма навіну ад Андрэя Клімава, які за артыкул у інтэрнэце адбывае 3-ці турэмны тэрмін у мазырскай калоніі строгага рэжыму. Таццяна Клімава тлумачыць доўгае маўчанне свайго мужа дрэннай працай турэмнай пошты за час навагодніх святаў. Пры гэтым жанчыну вельмі непакоіць, у якіх умовах будзе працаваць яе муж. Нагадаю, былога дэпутата размеркавалі на лесапільны ўчастак, дзе яму могуць даць цяжкую фізічную працу. Між тым у Андрэя Клімава дактары знайшлі некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробу сэрца.
Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч збіраў навіны беларускіх палітычных вязняў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І о 23-й гадзіне сёння прагучыць выбраная з гутарак з гасцямі начной свабоды на гэтым тыдні. Сярод іншага з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай, святаром Аляксандрам Верамейчыкам, таксама прадпрымальнікам Ігарам Леднікам і кліматолагам Паўлам Каўрыгам. Навукоўцы ўсяго свету занепакоеныя праблемай глабальнага пацяплення. Як кліматычныя змены адбіваюцца на Беларусі і якія праблемы ў звязку з пацяпленнем хвалююць беларускіх навукоўцаў, высвятляла Інна Студзінская.
Акадэмік-эканаміст Геннадзь Лыч лічыць праблему зменаў клімату глабальнай, якую нельга разглядаць у дачыненні да асобна ўзятай краіны.
Гэта з'ява будзе небяспечная. Баль у нас правяць тыя, якія грошы куюць, у тым ліку і на тым, што мы здзекуемся з прыроды. Напрыклад, Кітай. Яго дымная эканоміка ў асноўным. Злучаныя Штаты забруджваюць паветра больш за ўсе астатнія краіны. Кіёцкі пратакол не падпісалі. Ім пляваць. Яны думаюць, што яны выжыць, усе астатнія згінуць. Мы, беларусы, таксама недастаткова увагі надаем гэтаму пытанню.
У Беларусі распрацаваная дзяржаўная кліматычная праграма на 2008-2012 гады. Праект яе разісланы адмыслоўцам. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук, дырэктар інстытуту праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі Владзімір Логінаў кажа:
"Та праграма, которая уже заработана, на мой взгляд, не является климатической программой в буквальном смысле этого слова. Это программа уменьшения выбросов парниковых газов. Она должна быть климатической по содержанию, а потом уже должны рассматриваться вопросы уменьшения выбросов. На это еще проект".
Многие галіны народной господарки тесно связаны со изменением климата. Сельская господарка, паліўна-энергетычный комплекс, коммунальная, лесная господарка, будаўніцтва. На территории Беларуси изменились так званыя агракліматычныя зоны. Раней былі тры асноўныя зоны, цяпер з'яўляецца чацвёртая, якая падобная да поўначы Украіны, гаворыць прафесар Валянцін Яцухна.
Патрэбна змяненне і культур, якія вырошчваюцца ў нашай зоне. У Сполучаных Штатах уже такі урон падлічан. Аб'ём составляе 50 мільярдаў долараў у год. На вялікі жаль, у Беларусі гэта яшчэ не зроблена, але патрэбна сёння ўжо аб гэтым думаць. Патрэбна змяненне пасеўных плошчаў. Больш 600 тысяч гектараў у нас пясчаных глебаў. Патрэбна што-то рабіць. По той прычыне, што пясчаныя глебы вельмі чулыя к змяненню глобальнага клімата.
У нас замест жыта будзе пшаніца хутка расці.
Гэта тэндэнцыя будзе. У нас, например, нет цвёрдых сартоў пшаніцы. У будучым такая магчымасць можа быць.
Пацяпленне заўважана і па беларускай флёры і фауне. Менш елак становіцца ў лесе, значна больш крылатых грызуноў, многія пералётныя птушкі перасталі адлятаць у вырай. Хто вінаваты ў глобальным пацяпленні? Професор Валянцін Яцухна кажа:
"Чалавечы фактар сёння преобладае. Гэта эвалюцыі клімату. Две прычыны. Гэта прежде антрапагенная дзейнасць за счёт выбросаў заграняючых рэчываў, парніковых газаў. Та першае і самае галоўнае, становіцца ўсё менш і менш тэрыторый, пакрытых расліннасцю. Яе замяняюць другія антрапагенныя аб'екты, дарогі, гарады".
Існуе шмат фактараў, і антрапагенны толькі адзін з іх, лічыць акадэмік Владзімір Логінаў. Бо змены клімату, пацяпленне адбывалася і тады, калі чалавека яшчэ не было.
Влияние антропогенного фактора может быть даже слишком преувеличено. На нашей территории росли тропические леса. Причем там был человек. Человека и близко тогда еще не было. Есть много факторов и естественных, и антропогенных.
И все ж таки, ці можа такая маленькая краина, як Беларусь, уплывать на проблемы змены у климату? Говорит академик Геннадий Лыч.
Земля наша настолько маленькая, настолько все взаимосвязано, что думать об том, что будет потепление, и у нас в Беларуси будут субтропики, апельсины, мандарины, я в это не веру. А это потепление только больше будет ураганов, штормов, смерчей. В Амазонке вырубают лесы, например. А у Голландии от этого штормы увеличиваются. Так что за все складано. Катастрофа экологичная будет только глобальной. А когда будем так вести себя, так она и будет.
Говорю академик Геннадий Лыч. А як вы ставіцеся да таго, што клімат у Беларусі цяплее? На такое пытанне адказвалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, вот учусь сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно.
Нет плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Да, в принципе, параллельно. Обыякова.
А я плюсов не вижу. Мне кажется, это просто такая затянувшаяся осень, мерзкая погода. Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и ни осень, и непонятно что.
Посторонне можно рассматривать. Сейчас газ поднялся, да? Сейчас у нас постоянно растет цена на газ. Не, чего вы смеетесь? Постоянно цена растет на газ, и поэтому для нас это выгодно, понимаете? Живем мы в умеренном климате, не особо хочется, чтобы зима казалась летом. Там должны лежать сугробы, должна быть елка. Ну, просто надо вспомнить Новый год. Вот и все.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Просто потихонечку так сместилось на бострах. В принципе, я не сторонник такой слякоти, потому что можно простыть, заболеть. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Слякоть зимой. Соль постоянно. В теплях нормальных не выйдешь. Я как целый день на ногах работаю. Мне от этого плюсов никаких.
Ну, просто я люблю снег, и мне это не очень нравится.
Мне бы хотелось потепления у политицы. Демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гуторки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. Московський районний суд Мінську осудив на 15 суток арешту щабра координаційної ради предпримальників Олеся Макаєва. Його затримали сьогодні раніці обвинувателі у бридкій лаянці. Олесь Макаєв поспів передати жонці Кристині, що на знак протесту об'являє голодовку. Тим часом у Менской тюрьме на улице Окрестина застаются 23 арештованные удельники акции протесту 10 студеня. Сегодня раницей коли тюрьмы собрали еще родные и сябры арештованных. Супрацовники КДБ и милиции в Гомеле затримали журналиста Антона Бондаренко и заблековали кватеру іншого журналиста Сергея Подсосонного. Летось Подсосонного уже допытывали про его магчимые сувязи с телекомпанией «Белсат», якая вещает по-белоруску с Польши. Мужчина, який потерпів минулий четвер у часі вибуху в офісі підприємства «Вітебський Гаргаз», помер у шпиталі. Про гэта передає «Інтерфакс» з посилкою на лекару реанімації на відділенні Вітебського обласного клінічного шпиталю. Ще дві жанчини знаходяться в тяжкім стані. Поводлі факту вибуху розпочатая кримінальна справа. Сьогодні черговий раз городянські чиновники відклали зустрічу з активістами ініціативної групи батьків, які домагаються відкриття білоруськомовних груп у дитячих садках. На зустрічі планувалося узгодніть рекламу у городському транспорті об наборі дітей у білоруськомовні групи. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Парламент Іраку ухвалив закон, який дозволяє былым щебрам партії Саддама Хусейна вернуться на працю у державні структури. Закон лічиться важним кроком до національного замирення. Президент США Джордж Буш прибув сьогодні у Бахрейн, протягуючи своє восьмидённое турне по близькоусходньому регіоні. Радіє у Кувейті на зустрічі з командуванням американського контингенту у Іраку Буш заявив, що Злучені Штати продовжать вивод війська з Іраку. Керівник Міжнародного агентства атомної енергії Мохаммед Ель-Барадей провів сьогодні перемови з керівниками Ірану президентом Махмудом Ахмадінежадом і духовним лідером країни Аятолом Алі Хаменеї. Про виніки не повідомляється. Президент Пакистану Первез Мушарраф отринув можливість удзелу ААН у розслідуванні забойства Беназір Бхутта. У Македонії зваливши воєнний гелікоптер, поводлі місцевих СМІ загинули 11 чоловік. У Нігерії ще не взорвався нафтовий танкер, поводлі свідків катастрофи, як найменій 30 чоловік загинули. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинів.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Перша книжка Єви Віжнавець під назвою «Шлях дробної сволочі» з'явилася днями у серії «Книгарня нашої Ніви». З Євою Віжнавець гуторить наша кореспондентка Валентина Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Еву Вежнавец чытачы заўважылі ад з'яўлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97 годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Вежнавец па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу кніжку распачынае аповед, напісаны яшчэ ў 97 годзе пад назовам «Мы два хохлікі», а заканчвае кніжку «Шлях дробнай сволачы», аповед, які і даў назву цэламу зборніку. Гэтае апавяданне датаванае ў кніжцы 2005 годам. Гэткім чынам атрымліваецца між першым і апошнім 8 гадоў. У кніжку сабраная 9 аповедаў. Прыкладна па адным на год. Гэткі неаспешны творчы рытм ёсць вынікам неабходнасці неяк выжываць, зарабляць грошы, звязаны з нейкімі асабістымі абставінамі, ці тут нешта іншае.
Сапраўды, трэба зарабляць грошы, па-першае. Па-другое, як бы літаратура для мяне з'яўляецца нават і не хобі, а нечым кшталту таго, чаго я не рабіць не магу, а рабіць не хачу. Таму што любы тэкст як бы знішчае жыццё чалавека, ягонай сям'і, ягонага атачэння. І калі я напішу што-небудзь, даведаюцца мае бацькі, мае сябры, мае браты. А паколькі я пішу толькі тое, што бачыла і перажыла, то адносіны як бы змяняюцца, набываюць іншы кшталт. Я б хацела захаваць вось гэтую нявіннасць і прыватнасць бацькамі, сябрамі, з іншымі людзямі. Але шчыра кажучы, не пісаць я не магу.
Ваш самы першы аповед «Мы два хохлікі» быў надрукаваны ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. І тэмай таго нумару рэдакцыя пазначыла «Парнаграфія». Ці лічыце вы сябе літаратаркай, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Парнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць парнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую парнаграфію, эратычную парнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Навошта яшчэ і апісваць сам коітус, ці там яшчэ нейкія аголеныя целы?
Некаторыя вашыя чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта, а іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва ў мяне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не заўсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б сябе вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое, я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холод стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывести сэрца адсюль унутры свайго цела бы кантрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывести за мяжу або ў іншы свет. І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самае прыемнае адчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б захвоту яе ампутавала, калі ведала, ў якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Неяк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, і змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале я вывежна від сёння?
Я написала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсё зубы гэтага свету. Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь ад іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару, інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсаў, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пенаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тут тутэйшае. Яно тады голасна абвяшчала свае светапоглядна-эстэтычныя маніфесты. І камерцыйная гарэзія сённяшніх дзён. Усё напісанае сталася клясыкай беларускай паэзіі 20-го стагоддзя. Улічваючы, праўда, што гэтаму сцвярджэнню папярэднічае фраза «Бальшыня вершаў Алега Мінкіна напісана так даўно, што ўсе ўжо забыліся, навошта і хто іх пісаў», не выключым, што тут ёсць і доля самай іроніі. Так ці інакш, клясыкаў вызначае час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно в полоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полымя зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вот дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой гольдев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вот он, один и выник вандрования. О солнце, спопели мне дозвание, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванием уласт наканаваності, у замроку глухо падають гады, у бытійним життё моє міраж, у соціально-політичним, а усе сумнінні отгорнув би разом і став під білий стяг з червоним пасом. Думка слова поэта забезпечена, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якие можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светло и бездомно, до неба зенелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной. Сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, пытанье. Неотъемные и неотступные у поэта Олега Минкина. А есть еще экзистенциальная серьезность, не просто надеянная выверенность слова, а имкненье в образно выявить сутность сутного. Барвовая агония небесов, голос сотканы с тепла и пешчоты, житё моё, мираж. Те самые, что у Норвида, словы понятия, словы символы. Поэзия Олега Минкина не со светло-мажорных. Тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усим ее когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика. Обумовленность этичного и эстетичного. Не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаисностный стрижень, першевыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дистанцию человечих односин. Боже, отбери суладность душ. И аналог тут тине у душевной соправдности Киркегора, коли человек у моменты высокого просветления засяроджывается выключно на спостижении уласного «я», звычайно схаванного под метусливыми масками штодённого. Менавито в этом ракурсе мне особисто прочитывается книга поэзии Олега Минкина. Коли мет на увазе формат этой короткой гаворки, бо книга дае подставы для разгорнутой размовы и для прочитания у разных ракурсов. Тип мастацкого зроку поэта Олега Минкина на тое и ориентованы.
Прогучали развагі критика Алли Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
На 15 суток арештували сябра координаційної ради предпримальників Олеся Макаєва. Його обвинуватили в нецензурній лаянці. На знак протесту Олесь Макаєв обвестив голодовку. Тим часом у Менской турме на улице Окрестина застаются 23 арештованные удельники акции протесту 10 студеня. Сегодня раницей каля турмы собрались родные и сябры арештованных. Супрацовники КГБ и милиции у Гомеле затримали журналиста Антона Бондаренко и заблоковали кватеру іншого журналиста Сергея Подсасонного. У минулом годе Подсасонного уже допытывали про его махчимые сувязи с телекомпанией «Белсат», якая вещает по-белоруску с Польши. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менской сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя роману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў недаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». У востарсюжэтным творы знайшлі сваё адлюстраванне і сучасныя палітычныя падзеі ў Беларусі і экскурсы ў гісторыю старажытнага берасця. Роман выклікаў неадназначныя водгукі ў друку, ім ужо зацікавіліся замежныя перакладчыкі і выдаўцы. З Наталкай Бабінай сустрэўся Михай Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Крывиня повидно быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Ведайте, господар Михась, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, як бы на інтуіцыі. Вот, я думаю, што ёсць вузы, філфак мусіць, дзе вучаць, як трэба пісаць твор, каб ён быў захапляльны. Але паколькі я па адукацыі інжынер электроннай тэхнікі, то я вот гэтых правілаў, гэтых рэцэптаў, гэтых законаў захапляльнасці не ведаю. І магла спадзявацца толькі на сваю інтуіцыю. Я думаю, што спадзяюся на тое, што кожны, хто будзе чытаць гэтую кніжку, пабачыць у ёй, можа, нешта сваё. І для кагосьці яна падасца больш социальный, а кто себе побачить в ее историчный роман.
Подеи в вашем романе изменяются надзвычай хутка, в огуле сюжет развивается вельми динамично, как у фильмах, например, Эмира Кустурицы. Героиня роману змагается с бизнесменом-бандитом Куколем, шукая щабрами старожитный скарб, и арештовывая спецназ. До речи, вельми яскраво вы малюете знаходжение у постарунку и деяние спецназовцев. Скажите, вас кто-нибудь консультовал в этой справе?
Ну, ведаеце, кансультантаў, на жаль, канешне, магло бы быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазванила сваёй маме, каб расказаць ей, што вось брат знайшоўся, таму што мы доўгі час не ведалі, дзе ён наогул, і што яго абвінавачваюць у тым, што ён нецэнзурна лаецца. А мама па тэлефоне гаворыць мне: «Наталачка, а ты не магла б сказаць там у судзе, што наш Андрэй не тое, што ніколі матам не лаецца, а дрэннага слова ніколі сказаць не можа?» І я адказала: «Мама, я магу сказаць, але мяне не пачуюць». І вось гэтая падзея, вот гэтая кропка была такім нейкім штуршком, пасля якога маё жаданне напісаць раман, у якім бы падзеі вот так перапляталіся, яна нечакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вот это ўсведамленне было тым штуршком, якое дапамагло і напісаць гэты раман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі іх рыю, калі не калі чую шэпт зямлі, але рэдка». Канец цытаты. Можа быць, вы самі патлумачыце, што ж гэта такое рыць норы ў чаще?
Я думаю, што ў кожнага чалавека ёсць жаданне зачапіцца за карані. Кожны чалавек адчувае, што ў яго са спіны растуць нейкія карані, которые чэпляюцца за час, яны ў часе. Ёсць людзі, якія як бы без напругі, без нейкага высілку гэтыя карані адчуваюць. А ёсць людзі такія, як я, якім для таго, каб зачапіцца за гэтыя карані, трэба трохі час разрыць, зрабіць такую пэўную нару.
Я ўсё-ткі патлумачу нашым слухачам, што ў рамане гераіня час ад часу трапляе ў сярэдзіну 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
Вот кропка ў кропку ўсё як у Лема. То бок, калі я пісала, я проста, ну, бачыла сваю гераіню і бачыла, адчувала тое, што з ёй адбываецца. І вот тое, што вот яна стала як бы правальвацца ў час, бачыць нейкія відзежы. Я ніякай як бы навуковай базы пад гэта не падводзіла і нічога пра гэта не ведала. Але калі ўжо раман быў напісаны, калі ўжо ён пайшоў да чытачоў, то адна з чытачак мне сказала, што сапраўды вот гэта мае пад сабой навуковую базу. І вяла мне такі прыклад з творчасці Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляет в тюрьму, переживает там разные катавания, и после этого как бы, у него появляется махчимость бачить некие видежи, которые совпадают с речаистностью.
Наталка, кажуть, песня – это мова, на якой размовляя душа. Герои вашего романа – белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ниву», але спевают выключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Нет, я не засяроджувалася, як би да навод не думала про то, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала гэты роман, дзеянні, у яким відбуваються у Бересті і в околицах, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість гэтай землі. От для мене яна безпречная. І мені вельми хотілося б, каб білоруси розуміли гэта. І тады гэта українськість будзе магутнай допомогой, магутным рухавіком, які допоможе білорусізації, білоруськості. Коли гэта адпрэчваць ці ігнараваць, то гэта будзе на руку русіфікатарскім працэсам. Вось. Але насамрэч, канешне, героі гэтай кніжкі, гэта беларусы. Мы беларусы. Тут нема пра што гаварыць.
Наталка, пайшлі чуткі, што Рыбін горад ледзь толькі выйшаў з друку, а ўжо перакладаецца на замежныя мовы. Ці так гэта?
Сапраўды так. Мене гэта вельмі радуе. Ён будзе перакладзены на украінскую і на польскую мову. І вось літаральна днямі мне яшчэ паведамілі, што раман зацікавіў маладых выдаўцоў і перакладчыкаў са Швецыі.
Жадаю вам поспеху і ў Швецыі, і на Украіне, і ў Польшчы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наша гостя Наталка Бабіна. І нашы слухачы чакаюць хоць бы невялікі фрагмент пачуць з вашага роману «Рыбін горад».
Спадар Міхась, паколькі вы вот тут сказалі, што вам падалося моцнай сцэна затрымання спецназаўцамі, то давайце я, мусіць, яе і прачытаю. Уляна по документу у Брэскі штаб Гарабца выправіла мяне. Я ўзяла пад казырок і пабегла на дызель. Злезла з цязніка на Палецкім і пайшла ў выбарчы штаб Гарабца пешкі, уся ў сваіх думках. Не звяртала ні на што асаблівай увагі. Аж пакуль на Куйбышева, калі да штабу заставалася літаральна два крокі, да мне раптам не падскочылі двое малойцаў у чорным і, падхапіўшы пад рукі, зашпурнулі ў аўтобус з цёмнымі вокнамі. Я не паспела і піскнуць, як яны грохнулі мяне аб падлогу. Пераход ад поўнага сонечнага святла да цёмнай няволі быў занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевевши затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Сейчас вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспорбовала разглядеться. Спецназовцов было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва, як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упэўненные у себе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Удар прыйшоўся па паламанай руцэ, і ад страху і болю я, на шчасце, адключылася. Прыйшла ў змыслы, калі мяне некуды валаклі пад рукі. З цяжкасцю падняла галаву, пабачыла вывеску «Суд Фрунзенскага района Гэй-Брэста» і зноў правалілася. Потым з туману выплыла жанчына ў чорным, якую я буду памятаць доўга, не гледачы на сваю слабую памяць. «Грайчык ЕА, суддзя». «Станьце», – сказала яна. «Производзіцца судебнае разбірацельства па абвіненню па статье 156/1 мелкае хуліганства Борисевич Ульяны Анатольевны. Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь в гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я ледве не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шушко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток администрации административного ареста. Спецназовцы привезли меня, как потом выявилось, в Брестский изолятор, передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а в звычайном шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюсь, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекаря у дежурную частку. Я добрала до древлянного помосту, який служил тут ложкам, опустилася на него, скрутилася абаранком и нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент своего роману «Рибін. Город». И на этом мы заканчиваем программу «Дом літератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.